Kan vi få programmet på skærmen igen? Yes. Først så er der en, der skal sige velkomst. Sige velkommen. Og så vil jeg have lovsang. Jeg ved godt, det er lidt omvendt. Men hvis der er andre, som har det som mig i dag, så er det meget dejligt at lige have lovsang til lige at lande på. Er der andre, der havde det sådan i dag? Vi er nogen, som løber lidt hurtigt, ikke? Tredje punkt. Vision ved Citykirkens præster. Og hvis I skal være tvivl om, hvem det var, så er det Jürgen Delonska, Johnny Hansen og Bergo Skovgaard. Om drømme og visioner for de næste 3-5 år. Og derefter så skal vi have en kaffepause på et kvarter. Og nogle gange så har vi gjort det sådan på de her pulsaftener, at vi deler ud i grupper. Og så skal vi snakke om tingene. Og det gør vi ikke i dag, men det er selvfølgelig stadigvæk oplagt, at vi taler med hinanden om de store og vigtige input, der kommer i dag om fremtiden for kirken. Så udnyt de 15 minutter til at fortælle med hinanden om det. Og derefter så skal vi over til det, som hedder administration. Med sidste protokol, et indlæg om økonomi. Vi skal snakke om Søren Tindholds fortsættelse af hans ansættelse. Og så er der nogle orienteringer, blandt andet omkring vores gudstjenesteteam, vores DNA, søndag og grillfest. De næste emner, vi skal tale over de næste halvår. Og om pedel. Så sådan ser aften ud rent praktisk. Men jeg vil også gerne lige have lov til at lige skyde et lille indledningsord ind. Og jeg vil gerne have lov at læse fra 1. Korintherbrev 2 og vers 6 til 16. Nu bliver præsterne bange, de tænker, oh dear, nu snakker hun længe. Jeg gør det kort, men jeg vil gerne have lov at læse det her højt. Det handler om den åndelige visdom. Visdomsord bruger vi i en forsamling af modne kristne. Men det er ikke en visdom, der kommer fra denne verden, eller den visdom, som anvendes af verdens magthavere, som for øvrigt snart mister deres magt. Nej, vi taler med Guds visdom om den frelsesplan, som hidtil har været som et mysterium, og som han udtænkte, før verden blev skabt. Med den hensigt at give et vidunderligt liv til alle, som hører ham til. Ingen af denne verdens ledere kendte til den plan. Havde de gjort det, ville de ikke have korsfæstet vores vidunderlige herre. Men på den måde blev det skriftord opfyldt, hvor der står, hvad intet øje har set, hvad intet øre hørt, og hvad intet menneske har kunnet forestille sig, det har Gud beredt for dem, der elsker ham. Og det har Gud nu åbenbaret for os ved sin ånd. Helligånden har nemlig kendskab til alt, selv Guds dybder. Ligesom ingen kender et menneskes tanker, undtagen det menneske selv, sådan kender heller ingen Guds tanker, undtagen Gud selv og hans ånd. Vi har ikke verdens ånd, men Gud har givet os sin egen ånd, for at vi kan forstå betydningen af alt det, han i sin nåde har givet os. Og det taler vi om med ord, som ikke udspringer af menneskelig visdom, men af den inspiration, som Helligånden giver os, i det vi forklarer åndelige ting for åndelige mennesker. Uåndelige mennesker kan ikke forstå eller tage imod det, der kommer fra Guds ånd. For dem er det jo bare tåbelig snak. De er ude af stand til at forstå det, for det skal bedømmes åndeligt. Åndelige mennesker kan bedømme alle ting, men de kan ikke selv bedømmes af uåndelige mennesker. For som skriften siger, hvem har indsigt i Herrens tanker? Hvem kan være hans rådgiver? Men vi som har Guds ånd, bør tænke som Kristus. Og der er bare lige to ting, jeg vil tage ud af det her. Det første, der står om, det er om at de, som korsfæstede Jesus, de kendte ikke hele sandheden. De kendte ikke hele mysteriet om, hvorfor han skulle komme. Fordi så havde de ikke korsfæstet ham. Der var nogle ting, Gud han lod ske, fordi at han så det store billede. Og det handler om Guds timing. Men dernæst, så står der om Guds ånd, som kender Guds dybder. Og der står, at vi som er åndelige mennesker, vi skal kende til den dybde, fordi Guds ånd bor i os, og dermed bor den dybde i os. Og vi kan tale til hinanden som åndelige mennesker. Men vi forventer også længere, at vi ikke skal stole på vores egen visdom, men at vi skal hente visdom fra Gud og hans ånd. Og jeg håber, at vi i aften kan tale til hinanden som åndelige mennesker, og at I vil have jeres åndelige hjerte åbent, og jeres åndelige ører åbne, for det, som bliver talt i aften. Fordi jeg tror på, at det er født af Guds ånd, og det er Guds visdom, og det er det, han taler. Og det handler om hans timing. Fordi Gud kunne godt have talt de her ting til ledelsen allerede, inden de fandt på navnet Citykirken. Men Gud, han arbejder i tider og perioder, og han har en timing, og han siger noget nyt nu, og det er spændende. Og ja, Det håber jeg bare, I vil tage imod på allerbedste måde. Så skal vi ikke bare slippe de tre løs?
Ja, jeg har så den ære at starte. Og er PowerPointen kommet derinde? Skal jeg selv styre den herfra, eller? Ja, fint. Jeg har så den fornøjelse at starte lidt med vores tilbageblik. Nemlig, hvor kommer vi egentlig fra? Og hvad er der sket siden? Og vi kunne hurtigt blive fristet at sige, ja, vi kigger bare tilbage de sidste 3 år, fordi der har vi været tit i kirken. Men vores rødder, de er langt, langt, langt længere tilbage. Når jeg læser det gamle testamente, at når Gud taler, og Gud rejser med et folk, så taler han altid om generationernes Gud. Jeg er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Det læser vi igen og igen. Og når vi står her i aften og siger, nu skal vi tage den næste skridt, så er det i den her bevidsthed, at vi står på skuldrene af dem, der er gået før os. Det er meget, meget vigtigt, at det er en lang, lang, lang rejse. Det er ikke kun 3 år, det er ikke kun 10 år, det er faktisk 50 år, det er måske 70 år, 80 år, hvornår det nu helt rækker tilbage. Det skal vi anerkende, og det er meget, meget vigtigt for os, at vi gør det. Fordi sådan arbejder Gud. Og hvem ved, hvad de tænkte dengang, 50 år siden, da de plantede den første menighed? Hvem tænkte på, at en dag, så ville der være 3 kirker, der går sammen? Hvem i apostolsk kirke tænkte det 20 år siden? Hvem tænkte det i pinsekirken 30 år siden? Der er ingen, der vist, tror jeg. Måske nogle enkelte har tænkt det, det ved jeg ikke. Nogle profeter, som er meget langsigtet, det ved jeg ikke. Men vi har en lang rejse bag os, og det er meget, meget vigtigt, at vi anerkender det. Vi, efter sammenlægningen, som de fleste jo ved her, som sidder her, vi har fundet sammen som 3 kirker, fordi vi faktisk var i gang med det samme. Vi snakker om vores church makeover i Pinsekirken, og i Apostolsk Kirke snakker man om kirkeredefineret. Og da vi sådan begyndte at snakke sammen, så kunne vi hurtigt mærke, hey, det er mere end bare en god idé, det er Guds ånd, der leder os sammen. Og det har, når jeg kigger tilbage, så er det gået rigtig godt. Ja, nogle gange sidder vi faktisk og snakker om det, hvor er det gået godt. Det kunne jo lige så godt have gået helt galt, det ved I godt. Og selvfølgelig er der nogle udfordringer undervejs, men det har ikke været i den store afdeling med store splid og spektakel. Det er faktisk gået rigtig godt. Og takket være jer, som har taget godt imod det og har sagt, det her, det vil vi bare. Men da vi sådan kom her til, faktisk allerede til årsskiftet, så tænkte vi, den fase af samlingen, den er sådan ved at løbe ud. Og det momentum, vi har haft, fordi nu er der noget nyt, og vi har et nyt navn og nye lokaler, det momentum, det forsvinder snart. Det kan vi ikke leve højt på de næste 10 år, er det ikke rigtigt? Så vi tænkte, hvad nu Gud? Og hvad er det næste for os? Og da vi sådan havde vores nytårsgudstjeneste her, der var vi alle 3 på, og vi havde alle indtryk af, at Gud siger til os, jeg vil gerne overraske jer igen. Jeg vil gerne overraske jer, give mig lov til at gøre noget, som går over jeres forventning. Og vi 3 præster, vi trak os lidt tilbage, vi var i sommerhus, vi badede, vi snakkede. Vi havde hele tiden indtryk af, at Gud han spørger os, hvad kan I se? Hvad ser I? Hvad vil I? Og jeg har lyst til at læse faktisk 2 ord, som vi hele tiden vendte tilbage til. Det første står i 2. Kongebog kapitel 4. En beretning, som jeg ikke læser helt, men ganske bare et lille afsnit fra 2. Kongebog kapitel 4. Der var en kvinde, som var enke efter en af profeterne, kom en dag hen til Elisa og sagde, her, du ved selv, at min mand tjente Gud af hele sit hjerte, men han havde sat sig i gæld, og nu forlanger kreditoren, at mine begge sønner skal sælges som slaver, fordi vi ikke kan betale, hvad vi skylder ham. Hvad kan jeg gøre for dig, spurgte Elisa. Sig mig, hvor meget har du i huset? Jeg har ingenting, svarer hun, bortset fra en lille krukke med olivenolie. Så sagde Elisa, gå ud og lån alle de tomme beholder, du kan af dine naboer. Gå derefter hjem og luk dig ind i dit hus sammen med dine sønner. Hæld så olivenolien fra det lille krukke over i de tomme beholdere, og sæt dem til side efterhånden, som de bliver fulde. Det gjorde ingen så. Sønnerne rakte hende beholderne, og hun fyldte dem en efter en. Snart var de alle fyldt til randen. Er der ikke flere beholdere, spurgte hun. Nej, det var den sidste. Så kom der ikke mere olivenolie ud af hendes krukke. Der er sådan et åndeligt princip i det. Hun skulle finde krukker. Og det gjorde hun med alt, hvad hun kunne. Alle de relationer, hun havde, naboer. Hun fandt frem til alt, hvad der kunne finde i området. Og hvis hun havde vidst det her, så var hun sikkert gået endnu længere og sagt, jeg har også brug for din krukke og din krukke og din krukke. Men jeg tror ikke, hun vidste, at i det øjeblik, hvor der er flere krukker, så stopper det. Der er et åndeligt princip i det. Nemlig, at hvis vi stiller tomme krukker frem, så vil Gud gerne fylde dem. Men det er også afhængigt, hvad vi stiller frem. Hvor meget har vi tro for? Og det skal man godt nok overveje. Fordi det nytter ikke noget at sige, åh ja, vi har tro for 5 millioner mennesker. Det holder ikke. Ja. Det skal være ægte. Lad os læse lidt fra kapitel 13. Det er også et ord, vi hele tiden vender tilbage til. Det er lidt det samme princip, bare på en anden måde. 2. Kongebog, kapitel 13. Profeten Elisa blev alvorligt syg, og da han lå på sit dødsleje, fik han besøg af kong Joas, som bøjede sig grædende over ham. Mester og herre, du var et bedre værn for Israel end alle dets stridsvogne og ryttere. Skaf mig en flitsbue og nogle pile, befalede Elisa. Det gjorde kongen så. Derefter bad Elisa kongen om at spænde buen, mens han lagte sine egne hænder oven på kongens. Lugte vinder op, der vender mod øst, for at tage Elisa. Det gjorde han så. Skyd, kommanderede Elisa, og kongen sendte pilen ud gennem vinduet i østlig retning. Der sagde Elisa til kongen, det var herrens pil, som skal bringe sejr over Aram. Ved Afek skal du påføre dem et afgørende nederlag. Tag nu de andre pile og slå dem ned i gulvet. Kongen tog pilen og slog dem ned i gulvet 3 gange. Det var ærgerligt, udbrød profeten. Hvorfor slog du dem ikke mod gulvet 5 eller 6 gange? Havde du gjort det, kunne du have slået armerne definitivt. Men nu vil du kun besejre dem 3 gange. Man kan sige, ej, hvor er det dumme, hva'? Men han vidste det heller ikke. Men det er sådan en, jeg tror, at Gud han går efter vores holdning, hvor meget, hvad har vi tro for? Jesus spørger mange gange i det nye testamente, hvad har du tro for? Der hvor du står, men det koster dig noget, men kom nu, det er et tilbud til dig. Og det spørgsmål, det hørte vi igen og igen og igen. Så vi sætter os sammen og siger, hvad har vi så tro for? Og jeg vil gerne understrege det. Vi har ikke været på et bjerg og så lyset. Men vi har prøvet at give Gud et svar på det her spørgsmål. Hvad har vi tro for? Og det er vores næste skridt. Vores tidshorisont, det er sådan de næste 3-5 år. Men det kan også tage 10 år, det ved vi jo ikke. Eller kun 2, aner det ikke. Det er det, vi kan se lige nu. Og det første, jeg vil sige, vi tror på vækst. Vi tror på, at vi som Citykirke skal vokse. Og når du kigger på vores formålsparagraf, som vi så har skrevet ind, så hedder det faktisk, kom med dit rige og ske din vilje. Det er meget udefineret, fordi det dækker rigtig meget. Guds rige er meget, meget større end vores kirke. Men alt, hvad vi foretager os, skal jo passe i de rammer. Det skal jo ikke være noget, som ligger uden for de rammer. Kom med dit rige og ske din vilje. Jeg vil gerne sige her i aften, at der findes mange måder at bygge kirke på. Og der er mange, der er i gang, også i vores by og i andre byer. Og jeg tror, at Gud har givet os den frihed. Hvad vil I? Jeg er med jer. Så hvordan vil I bygge, og hvad vil I bygge? For eksempel er der nogen, der siger, hvorfor skal I blive en stor kirke? Små kirker er der bedre. Jeg vil gerne sige, at små kirker har en fordel. For eksempel huskirker. Hvis du har en kirke på 15 mennesker, og du samles i et hus, og du har et lederskab, som er ikke betalt, det er faktisk, du har mange muligheder, som en anden kirke ikke har. Og det er også kirke, at være og sidde med 10 eller 15, og samles og bygge Guds rige. Det er fuld legitim kirke. Det er bare et valg, man træffer. Sådan bygger vi kirke. Der er nogen, der siger, jamen er det ikke bedre at sige, at vi er 5 gange, eller 20 gange 50 kirkefællesskaber, i stedet for 1000 for eksempel. Jeg vil sige, at der er stor frihed i Guds rige, hvordan vi bygger kirke. Og det ene er ikke bedre end det andet, fordi alle konstruktioner har fordele og ulemper. Men Gud spørger også, hvad vil I? Hvad vil I? Som sidder i kirken, hvad kunne I tænke jer? Og det prøver vi at give et svar på her i aften. Og det er meget vigtigt, når vi kommer og snakker om det her, så handler det ikke kun om tal, men også om kvalitet og hvordan vi bygger kirke. Da vi snakker lidt om, så at vi vil vokse og vil blive større, og faktisk begynder også at tænke på nogle konkrete tal, der var det meget vigtigt for os, at at vi ikke bare slynger nogle tal ud, men at de her tal, de står faktisk for mennesker. Nogle mennesker, som gerne skal frelses, blive født på ny, blive født med Guds ånd og blive en del af fællesskabet. Det er det, det handler om. Og hver eneste, som giver sit liv til Jesus, bliver født med Guds ånd og bliver en del af fællesskabet, er vigtig. Og hver eneste vil vi arbejde på at sige, kom, vi vil gerne have dig med i vores fællesskab. Men jeg er også overbevist om, at der er alt for få, der er blevet frelst indtil videre. Der skal flere mennesker til, som lærer Jesus at kende og bliver en del af et fællesskab. Og som en stor kirke, en af de større, har man andre muligheder, end hvis du bare er en mindre gruppe. Så vi vil gerne lægge nogle ting frem her, og vi er godt klar over, at det her, det, hvad vi fremlægger, det er faktisk umuligt. Vi kan forkynde evangeliet, men vi kan ikke føde et eneste menneske på ny. Det kan vi bare ikke. Det er Gud, der er nødt til at gribe ind, og folk er nødt til at gribe det her. Og så er Gud med i det her, eller så er han ikke med i det. Vi kan ikke producere det her. Vi kan kun gå efter det, hvad vi har tro for. Og det vil vi gerne lægge frem for her i aften. Johnny, han tager den næste part.
Tak. Jeg vil sige, en af de sætninger, som Jørgen sagde her, er næsten den vigtigste for i aften. Og hvis I sådan ikke kan huske det andet, så vi tror på vækst. Det tror vi på. Vi tror på, at Gud, han er en Gud, og Guds rige er et rige, som vokser. Både i kvalitet og i kvantitet. Og for at nå det til, så tror vi på, at Gud, han har brug for at udvide vores hjerner. Han har brug for at udvide det, vi kan se. Som vi snakkede om til nytårsgudstjenesten. Hvad ser du? Faktisk, mens der var lovsang nu her i aften, så kom der bare sådan en sætning til mig, som jeg er helt sikker på, det var Gud. Hvor han sagde, jeres begrænsning er min begrænsning. Jeres begrænsning er min begrænsning. Fordi begrænsningen ligger jo ikke hos ham. Den ligger hos os. Hvor meget kan vi rumme? Hvor meget er der plads til i vores telt? Individuelt og som fællesskab. Hvor meget er der plads til? Og vi har så Gud for, hvad vi tror, der er plads til. Sådan lige på den nærmere sigt. Og se, om vi kan få liv i den her. Og der er sådan et udtryk, som er gået igen. Og som er kommet til os af flere andre, fra flere andre kilder, hvor der er kommet nogen, som ikke engang er i ledergruppen, som er kommet og sagt, jeg bad her i morges, og så kom der bare det her til mig. Og så er det, man begynder at tænke, har du gang i noget, Gud? Og det er sådan et tal her, eller sådan et udtryk her, der hedder faktor 3. Jeg tror på, at Gud, han ønsker at udvide vores mentale kapacitet, 3 gange. På alle områder. Vi tror på ikke, at det er noget, der sker i morgen, men vi tror på, at det er det, vi skal begynde at planlægge efter. 3 gange så meget. Prøv en gang lige at tænke efter den arbejdsgren, du er, eller det, du har med kirke at gøre. Hvad skulle der ske, hvis det skulle være faktor 3? Hvis seniorklubben er 3 gange så stor. Hvis caféen skal være 3 gange så stor. Hvis børnekirken bliver 3 gange så stor. Eller hvis teenagearbejdet bliver 3 gange så stor. Hvor stort skal lederskabet være, hvis det skal være faktor 3? Og hvad med vores gudstjenester? Hvad med vores citygrupper? Hvordan skal vi så strukturere os? Vi tror simpelthen på, at Gud, han begynder at sige, I skal planlægge efter det her sted ude i fremtiden. I skal nu begynde at træffe nogle beslutninger, som ender her. Nu er det jo snart, nu er det jo valg. Og en af de rigtig store problemer i Danmark og i de fleste andre lande, det er, at man har politikere, som kun planlægger til det næste valg. Ikke? Fordi hvis du skal træffe nogle upopulære beslutninger nu, som man først kan se effekten af om 10 år, så koster det noget lige nu. Men vi tror på, at det bliver vi nødt til i Guds rige. Vi bliver nødt til at se så meget længere frem. Vi bliver nødt til at se til den næste generation. Så hvad er det så, vi skal begynde at arbejde med lige nu? Og lige nu så tror vi bare, at vi skal have udvidet vores rum til at tænke tredobbelt. Ikke bare dobbelt, men faktisk tredobbelt. Og det er lidt stort, ikke? Det kræver virkelig noget udvidelse i vores hjerter og i vores måde at tænke på. Og det skal I nok få lov til at sidde og summe lidt mere over. Så er der en anden ting, som er gået lidt igen. Og så kommer det en gang mere. Ui, interessant. Det er det her udtryk. Ah, for kæmpen da. Better og bigger. Der går en historie om en fastfoodkæde i USA, som hedder Chick-fil-A, tror jeg det hedder. Og det er sådan en, sådan en kyllinge fastfoodkæde. Og de har været der i mange år. Det er sådan en gammel familieforetagende oprindeligt. Og på et tidspunkt så begynder alle de her nye fastfoodkæder at strømme ind og åbne den ene franchise efter den anden i alle byerne der rundt omkring i USA. Og er begyndt at overhale den her gamle, hæderede, kronede virksomhed. Og så sidder de til sådan et direktionsmøde på et tidspunkt og skal finde ud af, hvad er det nu, vi skal gøre? Og den ene af afdelingscheferne efter den anden kommer med deres planer for, hvordan de skal udvide. Hvor mange nye butikker de skal åbne, eller restauranter de skal åbne, og i hvilke byer og i hvilke områder. Og de har alt det her pingpong gående frem og tilbage, hvordan de skal blive større. Og så på et tidspunkt midt under deres debat, så sidder den gamle grundlægger, som har siddet for bordenden og ikke sagt noget hele tiden, så begynder han at slå i bordet. Og så bliver der stille, for han har ikke sagt noget endnu. Og så siger han, vi skal ikke være bigger, vi skal være better. Fordi så vil vores kunder kræve af os, vi bliver bigger. Og det tror jeg også er noget, Gud siger til os som kirke. Lad være med at tænke alt for meget på antal. Men tænk på at blive den kirke, I skal være. Den bedst mulige kirke. Så bliver I større. Vi tror ikke på, at vi som lederskab skal stå heroppe fra prædikestolen og hver søndag opfordre og gå på vores knæ og bede om at tage nye mennesker med. Vi tror på, at vi skal få så fantastisk en kirke, at det kommer helt naturligt. At man slæber folk med herhen. Og at faktisk selv hører om det og går herhen også. Og det handler meget om indstillingen til det. Vi synes, vi har en rigtig god kirke, men den kan sagtens blive bedre. På så mange forskellige områder. Og lad os have den der hellige utilfredshed hele tiden og sige, der er der meget mere. Gud vil der endnu mere med os. Og så vil vi helt automatisk også blive større. Godt, den tredje ting, jeg lige skal sige lidt om, det er, har lidt at gøre med nogle af de skriftsteder, som Jørgen læste op her. Der står rum. Vi tror på, at det er en af de måder, vi skal blive større på. Det er ved at skabe mere plads. Og nu snakker jeg ikke rent fysisk. I første omgang i hvert fald jo. Men det der med, at når vi stiller karrene frem, så fylder Gud den. I Salme 81, så står der, luk munden op, så fylder jeg den. Luk munden op, så fylder jeg den. Fordi begrænsningen er, som jeg sagde jo, ikke hos Gud, men hos os. Og noget af det, man kan gøre som kirke, det er at prøve på at tænke, lige nu, der er vi jo kigget på en helt speciel måde. Vi har nogle værdier, vi har lagt nogle overordnede ting ned, men sådan den måde, vi udøver kirke på, er nu en bestemt måde, og den tiltaler jo heldigvis rigtig mange mennesker. Men vi tror på, at vi skal åbne flere rum op. Andre måder at være kirke på, som stadigvæk er citykirken. Man kunne måske sige, at det vi gør lige nu er sådan noget CK Main. Kommer der noget her? Eller så kommer der lige pludselig en masse. Nå, okay. Jeg siger, det vi gør lige nu er sådan vores gudstjeneste om søndagen, det er sådan mainstream. Det er sådan meget, hvor vi prøver at ramme rigtig mange forskellige interesser, aldersgrupper og mennesker osv. Men hvorfor ikke have nogle andre typer kirke også? Og nu går vi tilbage lige frem. Det går tilbage for os. Ja. Kan jeg så bruge den her nu? Hvorfor ikke, og det har vi jo allerede snakket lidt om, have en CK gospel? Altså ikke have et gospelkor med det formål, at de nødvendigvis alle sammen skal komme søndag formiddag, men at sige, hvorfor kan vi ikke bare lave det til en kirke? En citykirke. Gospel. Et nyt rum for en ny slags mennesker, som har lyst til det. Kunne man forestille sig en CK-dialog? Eller den kunne også hedde curious, nysgerrig. Hvor der er mulighed for at stille nogle spørgsmål, og mulighed for at høre nogle andre vinkler, høre hinandens vinkler til det. Som er lidt svært på vores normale CK-main-gudstjeneste. Ikke? Og de her, der kommer ned af nu, det er som bare lige rystet ud af ærmet, og det er der ikke nogen, der er i gang med at planlægge. Men det kan være, at du har hørt her, sige, det kunne jeg godt tænke mig at være med til. Så kom lige og hiv fat i os. For vi tror på, at det er en af de måder, Gud vil give os vækst på, ved at vi åbner nogle flere rum op. Hvor der bliver plads til nogle andre mennesker, end dem, der lige er her lige nu. Men det kan sagtens være, at nogen af os, der allerede er her, får lyst til at søge ind i de rum. Hvad med en CK Supernatural? Hvad med den der overnaturlige, det der overnaturlige rum, hvor der virkelig er plads til Guds gaver? Hvor der virkelig er tid og rum til, at vi kan høre, hvad Gud siger, at vi kan se fangene blive sat i frihed, at vi kan se de syge blive helbredt, at vi kan. Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til i main, men det kunne godt være, at der skulle være nogle specielle muligheder for det. Det kunne være en CK-reflekt. Det kunne være, at det skulle være en slags natkirke, hvor der er alle mulige sådan mere reflektive, meditative. Jeg hælder det bare ud af ærmerne. Hvad med en CK-study? Sådan et virkelig tage fat i Guds ord. Sådan et virkelig bibelskoleagtigt. CK Family, det har vi måske allerede lidt, ikke? Vi har nogle pastorcentral i hvert fald. Det kunne være, at det på et tidspunkt udvikler sig til noget mere decideret familiekirke. CK International, vi har rigtig mange internationale allerede i kirken. Skal vi lave et rum, hvor der er endnu mere plads til dem? Så find selv på flere. Og prøv også lige at overveje, jamen, skal jeg være med til at åbne nogle nye rum? Er der noget, jeg skal gøre? Ja, jeg tror ikke, jeg skal sige mere.
Så er det mig igen. Har vi den her. Kommer den? Ej, hvor dejligt. Vi har lang tid snakket om, at vi vil ikke kun være kirke for os selv, men også for dem, som ikke kommer i kirke endnu. Og det kræver virkelig ofte, at vi også tager hensyn til andre og vælger et andet sprogbrug. Det var så sjovt, vi var på et præstemøde her for nylig, så havde Johnny et ordbog med, og det var Indre Missions ordbog, hvor den man oversætter andagt og salvelse og sådan nogle ord til almindelig sprog. Og han var på Oasis-stævnet her i sommer, hvor man også fik en ordbog i hånden, som forklarede de vigtigste begreb, som bliver sagt under gudstjenesten. Det har du og jeg ikke brug for. Men ved I hvad, der er rigtig mange mennesker i dag, der aner ikke en pind om, hvem Jesus er. Jesus hvem? Det var da det mest naturlige for os. Det ved de ikke noget om. Så når vi siger salvelse og noget og alle de der ting, så forstår de ikke ret meget. Og det betyder, at vi skal forklare det. Det er derfor, Jesus brugte så mange lignelser. Han havde nogle begreber, han tog nogle ting og forklarede dem det hele. Kan I huske det? Og det skal vi også blive bedre på. For. Det her det er en skala, som vi har brugt før, i hvert fald her i historien i kirken. Det er en professor, som hedder Dr. James Engel. Han har forsket rigtig meget i, hvordan mennesker kommer til tro. Og efter han har snakket med rigtig mange mennesker, så finder han ud af, at de fleste mennesker starter et eller andet sted hen i deres liv. Enten på minus 8 eller minus 5 eller et eller andet. Det er jo meget forskelligt fra person til person. Og så er det meget, meget sjældent, at en person hører en gang om Jesus og bliver frelst næste dag. Det kan ske, det er vi enige om. Men de fleste hører evangeliet, tænker over det, går videre, ser en kristen, der går flere uger, så møder de evangeliet igen på en helt anden måde. Og så bevæger man sig mere og mere hen og siger, hvad er det her egentlig? Prøv at tænk på din egen frelse. Var det fra 0 til 100, at du hørte evangeliet en gang, og så ramte det dig, og så vidste du alt om Jesus, og så sagde du ja? Nej, jeg vil påstå, at der er ingen af os, der kom til Jesus på den måde. Og det skal vi forstå som kirke, fordi ofte har vi bygget kirke for den fra 0 opad. Omvend dig, så er du velkommen her. Selvfølgelig skal vi evangelisere, du skal nok høre om Jesus. Men det er vigtigt, at vi faktisk starter ved minus 8 og møder en ateist. Og møder ham på hans bane. Og forklarer ham, hvad det egentlig handler om. Eller væk hans interesse for kristendommen. Og når vi har det her i tankerne, så betyder det, at vi nogle af vores ting, det skal vi i hvert fald lave om på. Hvordan vi kommunikerer, og nogle af de her rum, som vi skal skabe, de skal være måske for nogen, der er i minus 7 eller minus 5. Og selvfølgelig skal vi også have nogen til plus 3. Det her, det er et rigtig godt værktøj. Det er jo ikke noget et skema, som alle skal igennem. Det er bare, det fremmer bare forståelsen, at mennesker er forskellige steder hen i deres liv. Og vores opgave er det egentlig at lede dem et skridt tættere på Jesus. Er det ikke rigtigt? Det er fantastisk, hvis du kan tage en, som er på minus 3, få ham videre til minus 2. Og så kommer han endnu videre, og en dag så siger han ja til Jesus. Og så kan du glæde dig med ham. Ofte er der nogle mennesker, som har et meget forkvaklet billede af kristendom. Og du kan være med til at lave deres billede af kristendom om bare at være sammen med dem. Og så lader en anden evangelist høste. Vi skal alle sammen være sammen om det her. Og alle har del i det. Nogle gange, når man hører et vidnesbyrd, så undrer man sig over, hvad der gav folk anstød til at søge videre. Det er Gud, han arbejder over de mest fantastiske måder. Og vi skal ikke glemme det, at du og jeg, vi er en del af det. Så når vi skaber forskellige rum, så er det vigtigt for os, at vi har det her i bagtankerne.
Amen. Er det spændende? Noget af det, som vi taler om her, det er igen for at skabe et billede af, hvor er vi henne om 3, 4, 5 år? Og hvilken betydning får det? Og noget af det, som jeg også har tænkt meget på, prøv at tænke tilbage på tiden inden sammenlægningen. Hvad skete der egentlig, da tre kirker gik sammen, og der kom flere mennesker til, og der var flere mennesker, som man skulle forholde sig til? Jeg kunne mærke i mit eget liv, at mit sind, mit hjerte blev udvidet. Og jeg oplevede det som en fantastisk gave at få lov til at være sammen med andre mennesker, som tænker anderledes, som tænker på en ny måde. Og ikke mindst, så kunne jeg se i det arbejde, som jeg stod i, at vi havde langt flere ressourcer. Og vi magtede mere. Vi kunne mere, fordi vi var flere om det. Og det er igen det her med, som er vigtigt også for at have sagt her, det er, lad være med at tænke, når vi nævner ting, det er, jamen så skal jeg til at lave noget mere. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om at tænke større. Og mange af de ting her, som vi nævner her, har vi en dyb tillid til, Gud taler til os i øjeblikket. Og nogle af de ting, som vi har oplevet Gud sige, det er netop det her med, jeg vil overraske jer. Og det med at være en ressourcekirke, er noget af det, som også ligger meget højt i vores drøm og vision. Og det at være ressourcekirke, hvad betyder det? Det betyder at have overskud. Det vil sige, at det handler ikke kun om os. Det handler ikke kun om dig og mig, hvad jeg får ud af at komme. Men det handler om, at det her sted er så attraktivt at komme ind i. Fordi det er så fyldt med ressourcer, det er så fyldt med kapacitet. Der er så meget overskud i det her rum. Og ikke bare det her rum, men overalt, hvor vi hvad skal man sige, er med til at arbejde. Det kan være i missionen, det kan være i gadecafé, det kan være altså alle mulige steder. Men nu siger vi bare igen, vi tænker også videre. Prøv at tænke gange 3. Prøv at tænke større i det forum, og så se, hvad der kan ske, hvad Gud vil gøre. Jeg havde en oplevelse, som jeg var lyst til at dele med jer. Vi havde sådan et par stykker i en kirke engang. Og de var sådan rimelig træt af kirke og træt af tingene. Og syntes et eller andet sted, at det var lidt træls. Og når man er præst i en kirke, så nogle gange så skal man stå model til nogle ting. Noget er sjovt, og noget er mindre sjovt. Men det her, det var bare nogle mennesker, der var ud af sit hjerte. Og så slog det mig. Og jeg siger til de her par, så siger jeg, kunne I ikke tænke jer at være med i Alfa? Kunne I ikke tænke jer at prøve at møde nogle nye mennesker? Og prøve at være noget for nogle nye mennesker? Og de her, de takkede ja og gik ind i Alfa. Og begyndte at arbejde med nye mennesker. At se, hvordan de blomstrede op. Det var helt fantastisk. Hvorfor? Fordi de fik lov til at give ud af deres liv. De fik lov til at være en ressource for nogle mennesker. Fik lov til at give ind i nogle andre menneskers liv. Og det oplevede jeg som en fantastisk rigdom. Derfor har vi også nogle drømme omkring det her med ressourcekirke. En af de ting, som vi ser, når vi beder for kirken her, det er, at vi inden for en meget kort horisont bliver gældfri. Prøv at forestille dig, hvilke muligheder det giver os som kirke, når vi er gældfri. Prøv lige at tykke lidt på den. Jamen er det så vigtigt? Det er ressourcer. Hvilke muligheder får vi? Prøv at tænke den tanke, jamen Gud, det er muligt. Gud, du er mægtig til at bane en vej for os. Og det som så også ligger der, vi vil gerne tættere på folket. Da vi var i Singapore, så mødte vi en kirke dernede, som var tæt på folket. Og jeg må bare sige, og det må vi som præster sige, vores mentale hjerne blev fuldstændig eksploderet. Det var sådan mind blow. Fordi at vi kommer ind, for det første, så er det en menighed på omkring 30.000 mennesker. Og den måde, som man tænkte i kirke, var helt fantastisk. Og det var ikke sådan en eller anden kirkebygning, som vi kender den i dag. Men den måde, som de arbejdede på, det var, at de var fuldstændig connected med et kæmpe shoppingcenter. Og var inde i hele den der atmosfære der. Folk vandrede ud og ind, altså ind i centret her. Og vi stod midt i det her, og tænkte, er vi inde i en kirke, eller hvor er det egentlig, vi er henne? Fordi her ligger en møbelforretning der, og her ligger et kirkekontor her, og her ligger en madforretning der, og her ligger et nyt kirkekontor, og så er der en sal der, hvor der er kirke, og så videre, og så videre, og så videre. Og det vi bare kunne mærke den her, og det der ligesom udfordrer vores tankegang, det er det her med, hvordan kommer vi tættere på folket? Hvordan kommer vi tættere på oceanerne? Og det kan være mange måder at gøre det på. Og det, der bare er vigtigt for os, det er, at vi kender, hvad siger Helligånden til os. Og når Helligånden taler til os, tør vi at adlyde og sige, Gud, vi går for det her. Når vi siger gange 3, så er der også et tal, som er dukket op i mit hjerte, og nogen siger det, det er 1200 plus. Prøv at forestille dig, hvis der sidder 1200 mennesker her en dag, hvilken betydning får det for vores café? Stakkels Bent. Hvad? Kan I følge tankegangen? Hvorfor er det vigtigt, at vi tænker større? Skal vi rumme flere? Og igen, som Jørgen også var inde på, vi vælger, hvordan vi vil bygge. Vi vælger, hvordan vi vil have kirke. Men sidder vi 1200 mennesker en søndag, hvilken betydning får det for citygrupperne? Hvilken betydning får det for administrationen i kirken? Hvilken betydning får det for caféen, for børnekirken? Hvilken betydning får det i hele taget for alt det, vi har med at gøre? Og det er et fantastisk spændende spørgsmål at stille sig selv. Og så ikke mindst, og det skal jeg afrunde med, hvad kommer det til at betyde for dig? Jørgen, han er ikke så god til at administrere. Nej, det er mig, der ikke er så god til det. Hvad kommer det til at betyde for dig? Og det spørgsmål kunne jeg godt tænke mig, at vi går ind i pausen med. Vi får en kop kaffe nu her. Og så... Vi skal, ja. Og så kunne vi godt tænke os, når vi drikker vores kaffe, og vi går i pausen der, så prøv at tænke på nogle af de ting, vi har sagt der. Jeg ved godt, mange af tingene, det kan være svært måske lige at rumme i sit hoved. Men prøv at tale om det. Og prøv at stille dig selv det spørgsmål. Måske nogle af dem, du står sammen med. Hvad tror du egentlig, det kommer til at betyde for os som kirke? Kan vi rumme det? Er der plads til det? Kunne vi ikke lige rejse os op? Og så beder vi en bøn og beder om, at Helligånden må åbenbare sig for os. Halleluja. Amen. Halleluja. Tak Helligånden, fordi du er her. Tak Helligånden, fordi du åbenbarer dig selv for os. Tak Helligånden, fordi at du åbner vores hjertes øjne, så vi ser det, du ser. Jeg takker dig, Jesus, for din åbenbaring. Jeg takker dig, Jesus, fordi du er øjenåbner her, så vi ser muligheder, som vi måske ikke så tidligere. Og jeg beder for hver eneste ind her. Og jeg takker dig for Citykirken, Gud. Tak, Herre, for din nåde ind over os, Herre. Jeg priser dig, jeg ærer dig. Jeg takker dig, Gud, for din omsorg for kirken, Herre. Og vi beder om, Herre, en sund vækst. Og vi beder om, Herre, en vækst, hvor vi kan rumme mennesker, der kommer til tro på dig. Og Herre, vi takker dig, Gud, fordi at du er stor nok, Herre. Og vi beder om, Herre, at vores hjerter ikke må begrænse dig. Men at vores hjerter også må rumme dine visioner og dine drømme, Herre. Og vi tror på, at intet er umuligt for den, som tror. I Jesu navn beder vi. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Jeg har lyst til bare lige at bare komme et lille vidnesbyrd her. I må gerne sætte, og så skal jeg nok slutte. Nej, men jeg synes bare, det er så dejligt. Det er bare for at fortælle. Det er bare for at fortælle, hvad der foregår i dagligdagen, også her i kirken. Her i søndags. Johnny, han nævnte det her med, at jeg var stolt af sin kirke. Jeg var så pære stolt af vores kirke. Og ikke mindst her i søndags. En fantastisk forkyndelse ved Inge. Og, men midt i det hele der, så er der en person, som har fået taget nogle af sine venner med, som ikke er kristne, til møde. Og se den begejstring over, at du er nødt til at opleve det her. Og så få lov til at opleve, at da vi bad frelsesbønnen, så tog vedkommende imod Jesus. Amen. Ved du hvad? Det er ting, der bare sker. Fordi der er nogle mennesker, der er stolt af en kirke, og har lyst til at bringe mennesker ind i kirke. Og jeg sad bare og tænkte, hvis nu bare 3 mennesker blev frelst hver søndag, så har vi 150 nye mennesker, vi skal tage os af det næste år. Det er bare sådan en lille tanke. God kaffepause.